Journée spéciale automobile. Mobilité, innovation, transition. Quel avenir pour l'automobile ?
تسمعوا ديما في إيكوماغ وذي نفكركم جورني سبيسيال أوتوموبيل نحكيو على قطاع هام جدا وخاصة أكثر من أنه هام هو قطاع في تطور خاطر برشا حاجة جديدة قاعدة تتخلق بكري مع ضيفتنا لمي غربي كنا نحكيو على التطور في القطاع من حيث وخاصة غوشيرش ديبلوبمون اليوم اللي نحكيو على دي ديبلاختمون دو غوشيرش اي ديبلوبمون في تونس اليوم كل برشا ناس ما كانوش يعرفوا شي هذية ولات ما عادش مجرد إكزيكيوشن دي كوموند فقط اليوم نحكيو على بحث تطوير كونسيبسيون كل شيء تقريبا يصير بشكل داخلي في العديد من المؤسسات وحكينا على عملية التمويل زاد كيف الليزينغ يمكن فما ناس تعرف وفما ناس ما تعرفش دونك فكرة أو فرصة من بكري باش حكينا شوية على كيفاش تصير عملية التمويل وفي وسط هذا الكل فما حاجة حكينا شوية عليها من بكري وقت نحكيه على ترانزيسيون انرجيتيك وهي اعتماد وسائل النقل النظيفة إن صح التعبير ومن أهمها وتشوفوا فيها برشا اليوم اللي في العادة تشوفوها بشكل مختلف على خاطر فيها الكلاسيكي منها معناتها بالكومبوستيبل معناتها اسونسيلمون اليوم نحكيه على ليفيلو إلكتريك وإلا زوزاجيلي بالأساس ولا كل ما هو يعتمد على عجلتين هذاك علاش باش نحكيوا على الموضوع مع ضيفنا المختص في المجال خاطر المؤسسه نتاعهم مختصه في انتاج المنتوجات هذيا سيد محمد قصبيوي بزنس ديفلوبمنت مانجر فيغو مرحبا بك
بك اكثر ميرسي ريم نرحبوا بالمستمعين تاع اكسبريس اف ام ميرسي على الفرصه اللي عطيتوها لنا اترافير لا جورني لوتوموبيل باش نجموا نحكيوا على ان سوجي كي امبورطون سامحني كي امبورطون Elle est la mobilité urbaine, on va dire.
Exactement, exactement.
Donc la mobilité urbaine, elle va comprendre que pas que les deux roues. Moi, je connais une bicyclette, moi, je dirige la voiture, moi, je dirige une allée seulement. T'as aussi la trottinette électrique. Ou femme en même temps, zéda kif kif les véhicules, les voitures plutôt, qui dépassent pas les 60 km/h environ. Donc, hezom kolhom mutrelou dans vraiment le vif du sujet de la mobilité. Donc, lium bi sabab l'activité de l'kbir le majoud fi Tunis, sabab aussi l'accès aux véhicules neufs. L'heure tabar quand même, c'est pas évident, il n'est pas évident. Kif kif les taux directeurs qui sont aussi élevés. Donc, khaliou l'accès aux véhicules donc la karaba kon saib. Donc, ouftan zeda men afin tsartach ba'd ma femme donc il y a eu de nouveaux business qui ont été créés, qui m'a les sociétés de livraison, que ce soit qui ont touché l'agroalimentaire, le pharmaceutique ou la grande distribution. Donc, il s'agit de nous aussi le knakl, il est à mettre principalement sur la deux roues. Donc, on a eu une explosion du nombre de motos essence, déjà. Maintenant, il y a une certaine chose ou hatek zeda kif kif une nouvelle gamme de produits qui est vraiment chargée sur le marché qui m'a donc les scooters électriques
كي نحكيوا على النوعيه هذيا من النقل بشكل عام انا كنت نشوف في الرقم يهم لي فيكول الكتريك بشكل عام تقريبا نحكيوا ما يقارب 90% توت كروسانس في 6 اشهر الاولى كهو اللي هو رقم ضخم معناتها كبير ياسر من ضمنه اللي كنت تحكي عليه توا محمد اللي هو اللي يهم الدو رو الا الانواع الجديده ان صح التعبير النقل كيما ليزيكزامبل اللي عطيته فعليا انت حكيت على 2019 معناتها البوم بدا من وقتها ليفولوسيون بدات من وقتها والبوم صار في السنوات الاخيره هذه والا شنو اللي صار بالضبط وقداش خاصه
alors en ce qui concerne l'électrique le boom صار من 2000 je dirais 2024 donc ça a commencé oui femme a eu une émergence de quelques marques de scooters électriques في تونس donc j'ai au داخل تونس وعملوا الحقيقه ils ont commencé à vendre donc le chiffre il était من 900 unités, donc Lyon, Mosul, Nazareth, il y a 5000 unités. Donc quand même, c'est un chiffre et un gap qui est très grand. Bien Alfin ou Tetrachine ou Alfin ou Khamsarachine. Alfin ou Tsartache, en fait, le gap, c'était sur les acquisitions Mta Lmoutour. Lmoutour, principalement, il y a aussi le Tenakhl à deux roues. L'Ikoun, c'est un moteur essence, principalement. Donc l'électrique, j'ai, Ben Alfin ou Tetrachine, on a commencé, donc femme à des marques qui sont venues en Tunisie, ou bien ils s'installent, ou bien le business il se développe. Donc, c'est vrai.
L'arqam kbira, fi Tunis, l'évolution, qu'est-ce que je n'ai
dit ? L'évolution, je crois que c'est 900 unités en 2023, de 2025, on parle de 5000 unités.
Je pense qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit
qu'on a dit électrique.
Les scooters électriques essentiellement. Mais tu as dit que tu as beaucoup de choses avant, quand tu as dit trottinette électrique, vélo électrique, tout le monde. Tu as dit 2023-2024, pourquoi dans cette période, la présence accrue de la société, le mentouge accrue ou pas ?
Absolument, il y a eu plus d'importateurs, je dirais, tu as moteur électrique, donc tu as scooter électrique. Et voilà, donc ça a commencé, ça commence. Donc, et dans ce business de kif kif, femme a un besoin réel. Femme a zé de tanawa fil, comment dirais-je, tanawa fil fil les consommateurs. Donc, l'ihoa yotabar fil moteur électrique, il est impressionnant en termes de qadish najem terbah fil gains et bénéfices sur les 5 années par exemple d'acquisition terak. Donc, tu as tous les trébats à 5000 dinars, mais notre moteur essence et moteur électrique.
Par exemple, les scooters électriques. Je suis en train de faire des choses qui sont 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 علاش نمشي من الكلاسيكي للإلكتريك؟ هل السعر أرخص وإلا ما بعد الشراء الاستهلاك أقل؟
هو principalement pour les professionnels ما بعد الشراء هو أقل.
D'accord.
Donc c'est-à-dire l'achat, l'acquisition, l'eau, le col, le moteur essence qui m'a fait craindre c'est kif kif. Le moteur essence il est un peu plus accessible que le moteur, que le véhicule électrique.
La moyenne de la salaire, تقريبا قد من الى ما
من 4700 ça peut aller jusqu'à 10 000 dinars environ.
Ben ou qui نمشيو للالكتريك قداش تولي الاسعار
نحكي على الاسعار تاع الالكتريك الاخر c'est une moyenne, ça dépend du cylindre. Donc ça m'a 50 cm cube il coûte 2000 ou 2300 dinars ou بعد اذا كان نحكيوا على donc des 125 cm cube معناتها مختلفين يكون يوصل حتى 10000 دينار زيد حتى 12000 دينار فهمت
ما في كل الاحوال يقعد ارخص من الالكتريك
ابسولومون وي
ولكن من بعد عمليه شراء
ولكن بعد يكون فما ان فيت كيما زيد في الفيكول الالكتريك دونك يا دي تشيك بلوتو كو دي انتروتيان موتور الكتريك براتيكمون كل 1000 كيلومتر لازم تعمل موتور اسانس سامحني كل 1000 كيلومتر لازم تعمل فيدانج باغ كونتر في الموتور الكتريك دونك سي دي تشيك دو باتري سي جوست فوز اشانجي لي بنو سي فريمون تو سكو فوز افي faire. Et puis la batterie, donc on est Helium, par exemple, là, notre marque, donc par exemple, nous représentons une batterie de 2500 cycles de recharge, soit pratiquement sabasnin, ou une batterie intacte, qu'on intacte pratiquement. Donc, quand vous allez faire le check de votre moto, par exemple, ça prendra باش يكون اقل برشا السعر نتاعو اذا كنت تعمل كل 1000 كيلومتر سورتو اذا كنت تعرف انو دي سوسيتي دي ليفريزون كي فون دو 100 كيلومتر بار جور سادير كل عشا يمشي عامل فيدانج دونك سكي في كو سا فا لوي فير فريمون des économies bar qui n'y va opter vers l'électrique ou avec Alish Fama il y a eu de la demande sur les motos électriques finalement.
Donc une demande qui bira fil les années dernières tu dis بالاساس في العامين الاخرين هذوما فما la demande قاعده تكبر وظهرت مؤسسه تونسيه اللي هي فيغو
oui
تبيع justement خلينا نقولوا le produit شنو هو essentiellement نحكيوا على vélo électrique
non
scooter électrique plutôt, voilà, scooter électrique, BLSS.
BLSS, c'est ça. Donc, Ahna Fivigo, donc, en fait, moi, je connais la mobilité en général, Fitounes, moi, je connais le BLSS. Donc, qui m'a connu la Kbila, Ralea la Sarta Sayara Djida, Ralea la Sarta véhicule d'occasion Zeda, l'accès au crédit Zeda Kif Kif Saïb, ou ma Nakhle le Jamiaï, Zeda Kun, ma Nta la Kheka Moujdima accessible, donc, on n'est pas libre. Du coup, dans les on crée une entité, Litkun, une entreprise, Litkun, Heya, Kun Hal, la mobilité urbaine. On a commencé à travailler sur le design de la moto électrique, donc 100% électrique. Kif Kif, la marque, c'est une Tunisienne qui a été vraiment pensée avec Bitafkir Tounsi ou Heya Esma Vigo, donc ça donne, c'est-à-dire Dizl El Hayet. Donc voilà, d'où j'ai l'Esma Vigo. Mbad, par la suite, Vigo, donc Heya ne va pas se concentrer seulement sur les motos électriques, donc c'est une marque de mobilité finalement, donc on va se concentrer aussi sur la création de trottinettes électriques. Mbad, par la suite, Zeda Kif Kif, des vélos électriques et des microcars. En fait, chez Vigo, Manesh Kadin Biofi juste motour, voilà, voici le tnaqal. Biofi, un écosystème Kamel. ليكو سيستيم هذايا باش يكون باش يكون موجود ساعة لو ريزو نتاعنا سور توت لا تونيزي اون اي ان تران دو ديفلوبي ديجا بدينا في جربه دونك اون ا كومونسي بار جربه جربه خاطر التفكير نتاعنا انه غدوة باش نعمل دي ستاسيون دو شيرينغ موبيليتي سادير باش اليوم باغ اكزومبل تنجم تجي تكري موتور وفي جربه حاجه كي تخي ريبوندو هذايا دونك باش نبداو من غاديكا باش نبداو زاد في تونس اون ميم تان اون با انستالي دي ستاسيون دو شيرينغ موبيليتي دون لي اوتيل دونك 5 ايتوال 4 ايتوال زيدا اللي باش يخلي باغ اكزومبل السائح ينجم يمشي ويدور دونك يكري اترافير ان ابونمون ولا اترافير سا كارت بانكير يكري تروتينيت ولا يكري موتور يكري الاي باكس ويهز يمشي يقضي بها قضيته يعمل فيها دوره
دونك تنجم تلقى سكوتور نتاعك تنجم تلقى سكوتور في الشارع ونجم
ولا في سي بلوتو دون دي ستاسيون اون فادير دونك اون فا ميتر دي ستاسيون وين فوز الي ريشارجي فوتر فيكول انفان دونك الموتو ولا سكوتور ولا الاي باكس ولا زاد حتى التروتينيت
داكور دونك هذايا انتم دخلتوا في عمليه الانتاج عمليه التسويق اليوم ولا الكوميرسياليزاسيون قاعده تصير
alors la commercialisation ça va commencer من هنا بقدرة الله vers le 15 décembre ان شاء الله donc on va commencer à vraiment باش نبداو نعملوا كوميرسياليزاسيون ولا البيو ان فيت هو احنا دونك المؤسسه الام تاعنا هي سي بي سي بي هي شركه نتاع تبيع العجلي دونك العجلي بريستون برينسيبالمون اي دوكو هنايا دونك جاتنا فكره انه علاش ما نعملوش حاجه اندستريال دونك هنا بدينا بالتجميع نتاع استادير نعملو جوست لاسامبلاج نتاع الموتور اكطوالمون دونك اون انترفيان دون لو ديزاين اون انترفيان اوسي سور لا تكنولوجي سور لو ديفلوبمون دو لا موتو كلها اي بي اون سوتريت لا باتري من عند نوتر فورنيسور ولا نوتر بارتنير اللي هو في شينوا
دونك كل شيء من عندكم نتوما ولكن كان الباتري هي اللي من عند ان فورنيسور
وي براتيكمون سي سا اون افي دونك بعد بار لا سويت donc قاعدين نعملو في عملية الاسامبلاج et justement حاطين un objectif jusqu'à 2 ans seulement pour بعد par la suite augmenter l'investissement باش نولي نلمو حتى الباتري في تونس faire le châssis aussi en Tunisie et faire vraiment une intégration كبيره علاش هذايا خاطر احنا نحبو نخرجو من تونس باش تكون هي كبلاتفورme de mobilité et qu'on va exporter ce business vers les pays émergents كيما en Afrique ou كيما زيد على الاشليه en Europe
قداش الحجم اليوم تاع السوق التونسيه والسوق العالميه بشكل عام خلينا نحكي على تونس قداش اليوم تهز السوق التونسيه للقطاع اللي تخدموا فيه وكيف كيف السوق العالميه
alors سوق تونسيه الحقيقه سي ان مارشي كي تري تري دوموندور نجم يفوت حتى 60000 يونيتي نحكي راه دو رو ان جينيرال معناتها مش كان الكتريك فهمت والمارشي مونديال الحقيقه سي دي كبير ياسر معناتها لو مارشي لي تري 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 دوموندور الحقيقه جي با لو شي لي شيفر
الكتريك تقول دو رو بشكل عام الكتريك بالذات
الكتريك بالذات بون ان تونيزي ان فات من هوني ل 2000 ونتصور 2030 نتصور تونس باش توصل حتى ل 10000 يونيتي باغون معناتها داكور يعتبر معناتها حاجه محترمه جدا
بالنسبه للسوق هذا حجم السوق يقعد صغير في الاخر في وسط هذايا الكل بون مالوغوزمون ديما اوني اوبليجي باش نحكيو شويه على المشاكل على خاطر فما بعض الاشكالات اللي تنجم تطرح هو في العادي في الكلاسيكي او النقل الكلاسيكي ومطروحه فما بالك في التطور اللي قاعد تعرف فيه النقل ولا نحكيوني على الميكرو موبيليتي فما اليوم بعض الاشكالات الريغلومونتير معناتها مثلا سؤال بسيط جدا يتطرح فيما يخص عمليه التامين مثلا على النوعيه هذيا من الـ الوسائل النقل الصغيره كيفاش تصير الحكايه معناتها وشنو تستحق مبدئيا تستحق باش تمشي يبدا عندك رخصه سياقه ولا هل لازمك تامن عليها والا لا وكان تحب تامن شنو اللي تعمل هذه بعض الاسئله تطرحها
alors par les bicyclettes ou les trottinettes normalement اي موتور ولا اي حاجه كي سيركول دون لو في سيركولاسيون كي بارتاج ان فيت لا سيركولاسيون devrait être assuré donc notamment du coup on a les entreprises d'assurance doivent assurer les motos نتاعنا les motos en général فما شوية مشاكل ولكن اليوم الحقيقة احنا في فيغو on est en train de voir مش en train ça y est pratiquement on a eu les accords انه مع une compagnie d'assurance باش تنجم تكون c'est-à-dire la première année de l'acquisition نتاع الموتور باش تكون فيها une assurance vous voyez ce qui fait que finalement ce qui fait que finalement ça nous facilite déjà l'écosystème اللي حكيت لك عليه قبيله donc احنا كيف زاد l'accès au crédit l'accès au microcrédit دونك هذا يزيد كيف كيف قاعدين باش نوفروا. دونك كيما قلت لك سي فريمون اون سوليسيون كومبليت اللي كيف يجي الحريف عندنا شي فيغو يشري موتور مأمنه ومعها زيد كيف كيف دونك ان اكسي او كريدي اللي كاين يحب فريمون معناتها سا كريديت اون اشتون سيت موتور.
دونك يا دي بارتنير في الفينانسمون في العمليه التمويل يا دي بارتنير او شركاء في عمليه التامين زيد كيف معناتها كان فما اي مشكله راهو حليتوها قبل ما تبدا.
فوالا اون انتيسيبي سا دونك عرفنا اللي هو هذا مشكل كبير ياسر ويتعرضوا له معناتها معظم les acquéreurs تاع الموتورات et du coup on est on a anticipé ou en Chine on a négocié ça ou près de la Arabie inchallah معناتها يكون عندنا cette solution موجوده للحوره نتاعنا.
انت حكيت قبلك على بشكل عام على الاسعار, اسعاركم انتم تتراوح من الى
alors اسعارنا احنا يبداو من 4200 دينار donc le premier prix ça peut aller jusqu'à 7600 dinars.
شنو الفرق
معناتها alors l'autonomie en fait l'autonomie de la moto donc on propose des motos اللي هما من 60 كيلومتر حتى 150 كيلومتر avec des designs qui sont différents donc ça m'a des scooters qui sont à l'ancienne choya l'italienne choya enfin ma d'autres qui sont vraiment très innovateurs oui on a d'autres Zeda Kif Kif qui ont un style versatile ou un design vraiment très désirable je dirais.
هذا في هذا الكل قاعدين نحكيوا على المستعمل بشكل عام اما مهم زاد باش نحكيوا على لو ترانسبور بوبليك والعلاقه بالقطاع العام ايتترا دخلتوا شويه في نقاشات والا جلسات مع ممثلين عن القطاع العمومي خاطر اليوم فما مشاكل كبيره اليوم في النقل في تونس ونوعيه هذيه من الحلول نجم تكون مهمه. محمد خممتوا في الموضوع
خممنا وفي خممنا انه علاش ليه ما نعملوش صارت هي قبل ومن بعد ما سنبا يو فريمون ان غران اكلا انه يكون تاكسي موتو تاكسي باغ اكزومبل فهمت. دونك الحقيقه اللي نعرفوا انه الدوله تخمم في تفكر في حاجه في حل من الحلول هذيا دونك انه دي تاكسي سورتو يكونوا يلزم جوست لاسبي سيكوريتير يكون موجود برانسيبالمون اي سافا اتر نتصوروا سور دي تريسيكل برانسيبالمون كو سور دي دو رو فهمت. مي اون افي قاعدين نحكيو الحقيقه معناتها احنا كان عندنا علاقه بوزاره الصناعه كانت وفرت لنا الحقيقه عاونتنا بالكدا بكدا باش قدمنا في البروجي نتاعنا نحب نشكرهم دير دونك كيف كيف زاد في 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 الماليه في دونك فريمون اون ا يو ان تري بون سوبور اونيتمون والحمد لله اليوم معناتها عدينا سيتي فريمون c'est passionnant de dire ça déjà c'est un projet qui est très passionnant réellement
donc femme possibilité حاجه كيما هكا
ترانا femme possibilité oui
شكرا لك يعطيك صحه محمد القصبي بزنس ديفلوبمنت مانجر بشركه فيغو يعطيك صحه لحضورك بحضنا بالتوفيق 15 ديسمبر هكا
بقدره ربي ان شاء الله
باش نلقاهم في السوق
ان شاء الله وي ان شاء الله
شكرا لك محمد احنا مازلنا مواصلين معكم بعد شويه نحكيوا على شكون بعد شويه حديثنا باش يكون حول بي واي دي نحكيوا على الاستراتيجي ماركتينغ ديناميك دو مارشي الكتريك كما كيفاش يشوفوها وكيفاش يشتغلوا عليها خاصه نقعدوا معنا راجعين
جورني سبيسيال اوتوموبيل موبيليتي انوفاسيون ترانزيسيون كيل افنير بور لوتوموبيل